Prevod sa latinskog na finski jezik. Sve vrste dokumenata, ali i tekstove, zatim časopise i novinske članke, odnosno udžbenike, pa čak i književna dela, će po zahtevu klijenata, sudski tumači i prevodioci u pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevesti profesionalno, a bit će izvršeni i profesionalni prevodi reklamnih materijala sa latinskog jezika na finski, s tim što ovi stručnjaci mogu da obrade i svaki tekst koji klijent dostavi, a sve jedno da li je u pitanju popularni sadržaj ili naučni, odnosno stručni, te sasvim sve jedno za koju tačno oblast je vezan. Bilo koji internet sadržaj će prevodilac i sudski tumač isto tako profesionalno da obrade u toj jezičkoj kombinaciji, a svakome koji je zainteresovan će biti ponuđena i mogućnost da na jedno mesto dobije uslugu sinhronizacije svih takvih materijala, kao i njihovo titlovanje, što znači da će svi oni biti kompletno obrađeni u najkraćem mogućem roku. Kada je u pitanju usluga koja podrazumeva prevod u datoj varijanti jezika, u usmenom obliku, klijenti moraju znati da su dostupne sve tri vrste te usluge, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji. Dakle, zaposleni te institucije mogu da primene kako prevođenje uz pomoć šapata sa latinskog jezika na finski, tako isto i uslugu konsekutivnog prevoda, odnosno simultanog. A pored svega navedenog, ova institucija u ponudi ima i uslugu profesionalne redakture, a nju će isključivo korektori i lektori po zahtevu da izvrše. Obrada bilo kog dokumenta je također dostupna, ali ona ne uključuje samo njegov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, nego i uslugu overe, koju će u skladu sa ovlašćenjima da izvrši sudski tumač. Osim bilo kog ličnog dokumenta, te različitih tipova što izjava i uverenja, što saglasnosti i potvrda, to jest dokumenata koje se nadležnim službama moraju predati. Prevodioci i sudski tumači će po zahtevu klijenata da obrade i sve vrste pravnih akata. Specijalizovani su i za direktan prevod tenderske, poslovne, tehničke i građevinske dokumentacije sa latinskog jezika na finski, a podrazumeva se da će ostvariti zahteve svakome ko u datoj varijanti jezika treba da prevod dobije za sadržaje iz domena nauke ili obrazovanja. Postupak obrade dokumenata se razlikuje u odnosu na sve ostale pomenute materijale, najpre zato što sudski tumač overava prevedena dokumenta, a što se odražava na način dostave. Naime, svaki klijent kome su potrebni prevodi dokumenata sa latinskog jezika na finski mora na uvid pomenutom stručnjaku koji je zadužen za overu da priloži i originale. Kod ostalih sadržaja se podrazumeva ne samo slanje, nego i preuzimanje elektronskim putem, a klijent kome opcija korišćenja mail adrese u tom slučaju ne odgovara, bi trebalo da se obrati zaposlenima u najbližem predstavništvu ove specijalizovane institucije, kako bi dobio sve potrebne informacije o ostalim načinima i preuzimanja obrađenih sadržaja i dostave na prevod. Originalna dokumenta klijent može poslati preporučenom pošiljkom i to preko Pošte Srbije, a svakako može angažovati i bilo koju službu za dostavu. Podrazumeva se da može da se odluči za opciju koja uključuje lično donošenje originalnih dokumenata na prevod. Sama činjenica da je obavezan da na uvid dostave i originale podrazumeva da nakon izvršenog prevoda, odnosno overe, vlasnik može kompletno obrađena dokumenta da preuzme lično. Naravno da svako kome ta opcija ne odgovara ima apsolutno pravo da se opredeli za drugu koja je ponuđena, a podrazumeva angažovanje službe za dostavu koja će na navedenu adresu isporučiti prevedena i od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača overena dokumenta, a klijenti će konkretnu uslugu u skladu sa cenovnikom kurirske službe morati da plate, i to u trenutku kada budu vršili preuzimanje. Već smo pomenuli da je postupak obrade dokumenata drugačiji, a u pojedinim slučajevima sve opisano nije dovoljno da bi on mogao sa zakonskog aspekta da bude priznat. Stvar je u tome da je određeno stavljanje haškog pečata na pojedina dokumenta, a inače je u pitanju pečat poznatiji kao apostil. Ipak sudski tumači i prevodioci ove institucije nemaju potrebne dozvole za izvršenje postupka poznatog kao nadovera, pa bi sve podatke o stavljanju tog pečata na bilo koji dokument upravo klijent trebalo da dobije, i to potpuno samostalno. Naglašavamo da su osnovni sudovi, to jest specijalna odeljenja u okviru njih, zaduženi za stavljanje tog pečata, što znači da će se klijent upravo njihovim zaposlenima i obratiti, kako bi dobio blagovremene informacije. Kome god prevod dokumenata sa latinskog jezika na finski bude bio potreban u posebno kratkom vremenskom periodu, može se obratiti zaposlenima najbližeg predstavništva ove institucije i zahtevati hitno prevođenje sadržaja. Samo u tom slučaju se klijentu dopušta da originalna dokumenta pošalje na jedan od opisanih načina ili lično donese u poslovnicu naknadno, a neophodno je da što pre pošalje skenirana dokumenta pomenutim stručnjacima, kako bi oni mogli da izvrše njihov prevod i overu u navedenom vremenskom periodu. Cena prevoda sa latinskog na finski jezik je 4300 dinara po strani. Cena prevoda sa latinskog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 4500 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.